Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere, kallid raadiokuulajad! Oleme taas eetris saatega Eestimaa ärka. Räägime teiega täna niisugusel teemal, nagu seda on milleks palvetada, ja saates koos teiega mõtteid vahetamas Ilmar Tomusk ja Heigo Ausmees. Tervist, Ilmar! Me oleme siin sinuga juba korra rääkinud ja mõtlesin, et täna jätkame võib-olla pisut uuel suunal, ja nagu öeldud, on tänase saate teemaks milleks palvetada. No, kui me nüüd alustaksime kohe päris niimoodi ülddefinitsioonist või üldmõtetest, siis Ilmar, milleks palvetada?
Ma tegelikult alustaksin isegi veel kaugemalt, et kuna ma tegelen keele asjadega, siis ma mõtlen tihti peale sõnade üle. Ja piiblist ma olen tegelikult leidnud kaks sõna, mida kasutatakse palvetamise kohta. Nad on natukene erinevad ja minu jaoks on nad natukene erineva tähendusega. Üks on see sama palvetamine, aga teine on palumine. Tihti peale kasutatakse neid sünonüümidena ja öeldakse palve koosoleku kohta, et me palusime seal. Ja tegelikult siis palvetati.
No see on väga huvitav, et ma ei ole isegi märganudki seda vahet, on sõnadel ka ise palumine ja palvetamine, ja tõepoolest, et on tundnud sünonüümide olevat, aga siis võib-olla sa selgitad meile neide sõnade erinevast.
See on nüüd minu isiklik arvamus, kuidas mina tunnetan nende sõnade tähendust. Et sõna palvetama minu jaoks on laiem ja see tähendab üldse mis tahes pöördumist Jumala poole, Jumalaga osaduse otsimist nii sõnadega kui siis nii-öelda teistes keeltes või võõrastes keeltes, nagu piiblis teinekord on öeldud, et see on selline natukene üldisem. Aga palumine, see on minu jaoks selline spetsiifiline palve, millega me pöördume Jumala poole millegi konkreetse kas saamiseks või mingi probleemi lahendamiseks. Me palume Jumala sekkumist. Palvetamise puhul me võib-olla alati ei palugi Jumala sekkumist, vaid me lihtsalt, ütleme, anname asjad Jumala kätte palves. Aga kui me midagi palume, siis mulle tundub niisi, et see on pigem see, et me soovime Jumala aktiivset sekkumist selleks, et aitaks meil ühe või teise probleemi lahendada või kas või siis, kui me edasi täna ka räägime, et kas või selleks, et ta midagi meie heaks teeks või et me midagi saaksime.
Kas, mis te arvad, kumma alla võiks sobida näiteks muusikaline Jumala ülistamine? Kas on palve või palumine?
Ma pigem arvan, et see on sellise palvetamise eri vorm, et see on seal ülistuse käigus tõenäoliselt me ei küsi Jumalalt ühte, teist või kolmandat asja, ei esita kas inimeste nimekirja, kuigi see võib ka nii olla.
No minu teada ortodoksis kirikus Eestis nimetab palvetes esitakse niisuguses laulvas toonis ja nimetatakse oma piiskope ja inimesi, kelle pärast on vaja palvetada, nii et jah, küllap võib see ka
seal ta võib nii olla ja kui me loeme näiteks psalme Taaveti laule, siis Taavet oma mured, oma probleemid toob ka nii-öelda palves Jumala ette ja nendest on paljudest saanud ülistuslaulud. Nii et nad kohati kattuvad, aga minu jaoks on neil ikkagi selline natukene erinev tähendus.
Aga võib-olla kui nüüd alustada veel ikka niisuguse laiema ringiga, siis tegelikult ju inimesed kõikides usundites, kõikides religioonides ja uskudes, kaasa arvatud ka kristluses, palvetavad. Kas sa näed nendes palvetes mingit erinevust või on nees mingit sarnaseid jooni?
No võib-olla pealt näha võivad nad olla üsna sarnased, kui jälgida näiteks, kuidas ma olen käinud mõnes budistlikus ja shintoistlikus kloostris ka külas ja vaadanud, kuidas seal palvetatakse. Muidugi ütleme, et palveveskid on omaette küsimus, kus on nii-öelda palve või soov on kirjutatud paperi peale, siis seda veskit aetakse ringi ja nii mitu ringi on tehtud, nii mitu korda see palve on Jumala poole läinud, et võib-olla ristiusus me sellist asja
Või
palve lipud, et kui tuul nende pihta puhub, siis see palve jõuab Jumalani või palve sedelid, mis visatakse tulle ja siis kui nad ära põlevad, siis just kui see palve jõuab Jumalani. Et see on pigem selline, ma ei tea, selline nagu maagia või nõiduse moodi mulle tundub natukene, aga paljudes sellistes mitte kristlikes usutemplites, kus ma olen käinud, pealt näha palvetatakse samamoodi, on mingisugused kindlad palved, on kindlad isikud, kelle poole palvetatakse, mõnikord on need isikud reaalselt eksisteerinud, mõnikord on nad sellised nii-öelda imaginaarsed, väljamõeldud isikud, aga jah, see pealt näha tundub sama olevat samal ajal, kui me nüüd piiblist lähtume, siis me ikkagi teame, et on üks ainukene Jumal ja teised on ebajumalad. Ja me ei saa võrrelda palveid, mis on toodud Jumala poole ja palvetega, mis on tehtud nii-öelda ebajumalate nimel. Ja seda erinevates rahvajuttudes, rahvamuistendites kas või Eestiski on ju teada, et on igasugused sõnumised, kaetamised ja puuslike kasutamised, loitsud haldjatele, metsavaimudele, et selle ma jätaksin, ütleme, see jääb sellisest kristlikust elust täiesti välja, kuigi võib-olla näiteks meie kas või rahvakalendriski mõnedki sellised rahvatähtpäevad on kristlike tähtpäevadega kokku langenud, aga ütleme, palves ja usus ja sellises Jumala kujundis on need ikkagi täiesti erinevad asjad. Üks on Jumal ja teine on siis nii-öelda ebajumalad.
Samas võib-olla ka kristlikus mõtteviisis on, võib ka vahet teha niisugusel, palvel panuvis ühest küljest, aga teisest küljest ka võib-olla niisugusel natuke nagu maagial, kus usutakse, et öelda oma õigeid sõnu, Jumal peab tegema mingid asju, mida ma olen välja öelnud või ka näiteks hoopis vastu või noh, siin 18-19 sajand niisugune deistlik maailma nägemus uskus seda, et Jumala poole palvetamine on Jumala solvamine. Jumal on loonud niivõrd täiuslikult toimiva süsteemi siia, et paluda seda sekkuks sellesse, me nagu sellega näitame, et me noh, ei väärtusta tema loodut, et Jumal ei sekku, et Jumal, jah, nagu vahel öeldakse, et ta on nagu kellaseb, kes on valmistanud kella ja nüüd vaatab, kuidas see kell vaikselt tiksub kõrvalt, et Jumal nüüd jälgib ka seda, kuidas see maailm vaikselt tiksub.
Jah, no mina arvan seda, et kui Jumal on maailma loonud ja ei sekku, siis meie palved ei puuduta teda absoluutselt. Ja siis me võime ju teha mida iganes, kui Jumal neid nagu nii ei kuule, siis ei ole sellel mitte mingit tähtsus, kas me teeme või ei tee. Aga Piibel ikkagi julgustab meid paluma ja palvetama. Aga siin võib olla tõesti selline konks, et kui näiteks Jeesus ütleb, kuidas me peaksime palvetama ja seda me nimetame meie isa palveks, siis nii mõneski kristlikuski kirikus on ju nii, et kas siis meie isa palve või siis palve, mis on näiteks Maarja ülistamiseks või mõni muu, et see on saanud selliseks palveelu liturgiliseks osaks, mida peab teatud hulga kordi lugema, kui sa oled teinud mõne väiksema patukese, siis pead 5 korda lugema, kui mõne suurema patukese, siis 10 või 20 korda või päev otsa seda lugema, et see natukene meenutab sellist keskaja indulgentside poliitikat, et kui sa oled pattu teinud, siis sa oma noh, nii-öelda füüsilise tööga, oma tunniajase palvega, 2 tunniajase palvega, sa kuidagi moodi siis rahustad Jumala maha ja siis ta annab sulle andeks.
No, täna pole muusun aga, et kui räägid, et pead tegema üldkasuliku tööd ühiskonna hüvanguks, eks ole, et jah, aga et sellel ei ole ühegi pismist palvega.
Jah, et just nimelt, et me ei saa oma 1, 2, 3 või 5 või 24 tunnise palvega ennast Jumala soosingusse palvetada, et see ei ole nagu selline stahanovlik töö, et komistad, kukud, palvetad palehegis 4 tundi, et see palvetamine ja ka palumine, see minu jaoks tähendab enne kõike seda, et inimene on südamega selle asja juures, see ei ole mitte kvantiteedi küsimus, selle hulga küsimus, vaid kvaliteedi küsimus. Ja ma võib-olla tooksin siin ühe näite oma isiklikust elust, võib-olla umbes 15 aastat tagasi, kui mul oli, noh, ütleme tööalaselt, oli üks küllalt raske probleem ja nii-öelda lained lõid üle pea ja ma ei teadnud, kuidas seda lahendada. Ja siis ma olin üsna noor kristlane ja ma olin piiblist lugenud, et peab palvetama ja paastuma. Ja siis ma valmistusin selleks. Valmistasin ette, et nüüd ma pean tohutult palvetama ja no ma ei tea, mitu päeva ma siis plaanisin paastuda igatahes mitte 1, 2 ega 3 päeva, vaid ikka väga põhjalikult, sest see probleem oli nii suur minu jaoks. Ja elasin toona Kadrinas ja tööpäeva hommikul siis hakkasin autoga Tallinnasse sõitma. Aga enne seda mul oli plaanis hommikud süüa. Et ma söön selle hommiku söögi ära ja siis hakkan paastuma. Ja mõtlesin, et kõik saad, mis ma sõidan ja et siis ma kogu aeg palvetan ja siis palvetan veel mitu päeva edasi ja paastun ka. Ja kui ma siis endale hommikul kohvi keetsin ja võileiva tegin, siis ma ei saa öelda, et ma kuulsin mingit häält või et keegi mulle midagi konkreetselt ütles, aga minu kuskile siia südame piirkonda või südame ja aju vahele tekkis selline lause, et Ilmar, jäta seekord see hommikusöök vahele. Ja
väga vihalaev, eks ole?
Ei, vastu pidi. See oli väga julgustav. Mina olin plaaninud teha mingi kohutavalt suure ja pika paastu ja palve. Ja mulle justkui öeldi, et jäta see hommikusöök vahele. Mulle ei öeldud, et ma ei tohi lõunat süüa, et ma ei tohi õhtus süüa. Jäta see hommikusöök vahele. Ma jätsin selle hommikusöögi vahele. Istusin autosse. Hakkasin palvetama ja võib-olla kes minu autost mööda sõitis, võib-olla vaatas, et see on väga kummaline.
Sellel olid hands-free'sid?
Ja hands-free'sid ei olnud, inimene istub autoroolis ja muudkui räägib. Ja vahepeal, kui ma midagi rääkida ei osan, siis ma laulsin. Laulsin mõnda sellist vaimulikku laulu. Ja kui ma jõudsin mööda Tallinna-Narva maanteed sõites kuskile Maardu kanti, siis kuskile siia samasse piirkonda minu sisse tekkis tunne, et nüüd on see probleem lahendatud. Ja ega ma ei uskunud seda, aga see tunne oli väga kindel. Ja mõtlesin, et hästi, et kui selline tunne on, siis lasta siis olla. Ja kui ma tööle jõudsin paarikümne minuti pärast, siis selgus, et see probleem oli tõesti lahendatud. Tähendab, seda probleemi just kui enam ei olnudki. Minu jaoks, kui ma hommikul mõtlesin, see oli nagu üks Chomolungma mägi minu kukil. Ja ma ei jaksanud sellega mitte midagi teha. Ja tuleb välja, et selleks ei olnud vaja 10 päeva või 40 päeva paastuda. Selleks ei olnud vaja 2 nädalat järjest palvetada palehigis. Vaid ma sain pärast aru, mis oli selle palve vastuse tuleku nii-öelda. No miks ta tegelikult minule jõudis? Ma olin sõnakuulelik selles väikses asjas, mida mul paluti teha. Mulle anti vihje, et jätta see asi tegemata, mida sa praegu väga tahaksid teha. Ja keskendu Jumala otsimisele. Ja kui ma seda tegin, siis see ei olnud absoluutselt raske. Ma olen tegelikult elus paastunud ka palju pikemat aega, ka 10 päeva olen paastunud. Ja kui see on Jumala poolt juhitud, siis seda ei ole raske teha, kuigi ma ütlen, et 3., 4. öösel ma juba nägin unes kreemi kringleid ja 10. öösel nägin ainult leiba unes.
See räägitakse, et mida kaua kui ma lähen, seda vähem enam igatsed toidud ole.
Ja lõpuks tõesti sa ei oskagi midagi enam igatseda. Aga jah, et see, vist see sõnakuulelikkus oli see võtmesõna. Ja see ei olnud raske, ma ei pidanud seda väga palju tegema, ma ei pidanud ennast väga tõsiselt isegi ületama. Ja see palve vastus tuli, nii et mulle tundub, et see palumine ja palvetamine ei ole mingi mehaaniline ka kvantitatiivne tegevus, vaid see peab toimuma nii, et sa saad aru, et Jumal seda juhib. Et ei ole kasu, kui sa kordad ja muudkui vatrad ja vatrad, eks Jeesus räägib sellest ka, et nendest, kes tänava nurkadel oma paljude sõnade pärast loodavad, et Jumal neid kuuleb. Et sellest ei ole ilmselt tõenäoliselt mitte mingit kasu. There were people that our heart could ever hold, more places than you could ever see. The scrolling list of need just grows and goes, 24 hours, 7 days a week. 'Cause we think about so much and do nothing at all, afraid that show up, just show up.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Teine asja võib-olla niisugune, teine küll võiks olla ka võib-olla see, et Jumal on meid loonud, noh, küllab on loonud meil mitmele põhjusel, aga tundub, et üks põhjus, miks ta meil lõi, on osadus ise endaga. Ja Jumal andis me kutsub meid üles ka palvetama ja noh, vaheline mõtleme, et miks me peaksime paluma, kui Jumal juba teab, mida ma vajan.
Ja nii on piiblis öeldud, enne kui me palved esile toome, juba, veel enne seda Jumal teab.
Aga siin mulle tundub, et võiks olla nagu niisugune kaks vastus sellele ja mõlemad ilmselt on, mõlemal on oma osa ilmselt. Eest üks nagu öeldud siis on see, et Jumal tegelikult tahab, et meil oleks osadus temaga, et meil oleks suhe temaga, et me võtaksime aega, et temaga olla. Ja see on üks palve niisuguseid väga olulisi külgi, et me lihtsalt, mitte lihtsalt ei püüa Jumalale veenda, et me ei püüa Jumalat veenda midagi tegema, mida me tahame, et ta teeks. Ta nagu nii tahab teha meile oma parimat. Aga pigem Jumal tahab, et võtaksime tema aega, et temaga suhelda, temaga suhtes olla, temaga osaduses olla. Ja võibolla asja teine külg on ka mulle see, et mulle tundub, et see kirjakoht, kus Jeesus ütleb, ilmust raamatuselt vaatama, seisan ukse taga ja koputan. Jeesusel on minu arvates jõud uks sisse lüüa, kui ta tahaks.
Tundub küll, jah. Kui tal oli nii palju väge, et see universum on sellisena olemas, nagu ta on, siis küllab ta uksest sisse saaks.
Ja ometegi ta otsustab seda mitte teha ja otsustab uksest koputada. Ta tahab anda meile võimaluse teda sisse lasta. Et nagu keegi ütles ka, et püha vaim, noh, ilmselt ka Jumal ise, et Jumal kogu olemus, et ta on nagu gentleman, et ta ei tule ja ei sunni ennast sulle pähe. Võib-olla ka see osa, et ühel päeval, kas see meile meeldib või mitte, lõpeb ka see aeg otsa ja meil tuleb oma elust ja tegudest aru anda kõikidele oma igast sõnast, igast teost, igast mõttest aru anda Jumale ees. Aga teiskõlest Jumal on ka armastuse Jumal ja ta tahab anda meile ikka võimaluse ise pöörduda tema poole. Kui Adam langeb eedine ajas, siis noh, piib ütleb, et ta peidab ennast Jumale eest. Kas Jumal tõesti ei tea, kus Adam on?
Et ta peab hüüdma, et ja. Adam, kus sa oled.
Just. Ta teab täpselt, kus Adam on, aga ta jällegi tahab anda Adamale võimaluse ise tulla ja suhet luua ja seda suhet võib-olla parandada võib-olla. Ja selles mõttes ta ei karga põõsasse, kas ikuta Adam sealt natti pidi välja, vaid ta ütleb, et Adam, kus sa oled, tule ise. Tule ja suhtleme, tule räägime sellest asjast. Et palve teine osaga on just see nii suhe, kui ka see meelevalla andmine Jumalale oma elus midagi teha.
Just, et see kujund on selles mõttes väga hea, et sa teed ukse lahti ja laseta sellesse piirkonda, mille Jumal on sinule andnud. Sinu elu erinevad valdkonnad on see sinu töö, sinu kodu, sinu pere, sinu ettevõtmised, sinu plaanid. Et sa avad need Jumalale ja Jumal saab seal tegutsema hakata. Ja tõenäoliselt ta on ikkagi andud meile vaba valiku teda sisse lasta või mitte sisse lasta. Ja ilmselt siis tõesti see palvetamine on see, et sa teed Jumalale ukse lahti ja usaldad teda nii palju, et nii nagu on öeldud, et Jumal on kõik hästi teinud. Aga ma mõtlen nüüd selle peale, et see on see palvetamise pool. Aga see palumine, Jumala poole pöördumine millegi saamiseks. Ühtepidi Jumal ju ütleb, et ta teab, mida meil vaja on. Samal ajal julgustab ta meid, et me temalt küsiksime. Et siin on nüüd... kui rääkida sellest, et inimesed, kes Jumalasse ei usu, kuidas nad oma eesmärke tahavad saavutada, kõike, mida nad tahavad, kuidas seda saada, siis nad ütlevad, et ma teen tööd oma kätega. Kas nüüd on siin selline vastuolu, et need, kes usuvad Jumalasse, need ei peaks tööd tegema, vaid need pöörduvad siis palves Jumala poole, aga need, kes Jumalasse ei usu, need siis tehku tööd ja võtku pangalaenu ja saagu asju, et kas on niisi või peab ka usklik inimene, kas või natukenegi tööl käima või kuidas sina oled sellest aru saanud?
No mulle tundub seda, et siin maa peal on antud meile mingisugused reeglid või seadustik või mingid piirid, mille vahel me peame tegutsema. Ja see on ju sama moodi nagu kurat ütles Jeesusele, et üppasid templi katuselt alla, et öödud ju on, et hinged hoiavad sind, et mis see juhtuda saab. Ja Jeesus ütleb selle peale, et ei, et ma ei saa rikkuda neid seadused, et kiutada on ka seda, et sina ei pea Jumalat mitte kiusama. Ja samamoodi on siin ilmselt ka selle tööl käimisega, et loomulikult Jumal tahab katta kõik meie vajadused ja ometigi on ta öelnud meile, noh, tegelikult juba Vanatestamendi peaaegu teises peatükis juba, minna seal teises vist, et pale higis pead sama leiba teenima. See ei tähenda seda nüüd, et me peaksime nüüd iirusasti ennast kurnama siin ja noh, nagu surruks töötama, aga samas see näitab, et meil on vajadus mingisuguse töötegemise järele. Ja noh, nüüd ütleb Uud Testament, ütleb Paulus juba, eks ole, et kes ei taha töötada, see järgu ka söögu, eks ole.
See on vist ka, oli kommunismi ehitaja moraalikoodeksisse üle toodud, et kes ei tööta, see ei söö.
Ja sellega mulle laulis Kulde Trio surematuks, eks ole, kogu selle lause. Aga põhimõtteks on ikkagi see, et ühiskonnas igaüks meist peaks mingisugust rolli täitma. No loomulikult me ei saa minna kusagile niisugusest äärmustesse, nagu omal ajal Bernhard Shaw ütles, et igaüks peaks oma eksistentsi üldse tõestama hakkama, et milleks siin see ühiskond üldse vaja on. Ja noh, hiljem juba natsidele see mõtteviis väga meeldis ja nad hakkasid seda juba ka väga, väga ellu rakendama, et neid, keda nende arvates vaja panud, tuli ühiskonnast hakata kõrvaldama lihtsalt.
No jah, eks oli ka selline stalinliku poliitika üks nurgakive, et pole inimest, pole probleemi.
Jah. Aga nii, et loomulikult ma ei arva seda, et igaüks peaks kogu hingest mingisuguse väga mõõdetavate vahenditega tõestama oma eksistentsi tähtsuste, aga samas on Jumal veel antud kõikidele mingisuguse kutsumise, mingisuguse töö, või on see, mida te viibel nimetab talentideks. Ja kui me loeme seda talentide lugu, siis Jumal oli väga pahane selle peale, kes polnud kasutanud seda talenti, mis talle oli antud. See on see kuvitav sõnamäng, või tea, kas sa viska venekeeles on olemas sõna talente, see tulebki sellest kirjakohast, ma kohtlustan, et algselt tähendas talenteks oli ju rahaühikud, mida see oli päris suur korralik rahaühik, aga hiljem muutubki talent sõnaks, millega me mõtleme mingisugust andi, mingisugust oskust, kellel on, ma ei tea, näitlemise talent või kellel on klaverimängu talent või kellel on, eks ole, ma ei tea, söögitegemise talent. Ja Jumal väga pahandas just sellega sellest loos, et kes matsid selle talendi maha, kes jätsid selle kasutamata, mis nendele oli antud.
Kartsid seda kasutada.
Võib-olla muidu pole öödud pilvis selles loos, et see sulane, kes talenti kasutanud, oleks muidu väga paha inimene olnud, et oleks kuidagi kurja teinud või varetanud või varastanud, aga ta ei kasutanud seda, mis talle oli antud. Ta lihtsalt laskis sellele vedeleda. Ta ei teinud mitte kui midagi. Ja selles mõttes ma usun just seda, et Jumal kutsub meid kasutama seda, mis meil on antud ja kuidagi moodi muutma seda, et see jällegi hüpatas tagasi uuesti esimese Moosese algusesse. Jumal ütleb, et täitke see maa, alistage see enestele. Ühesõnaga, ta mõtleb, et olge head majapidajad selle maa üle. Parandage nagu aednikki. Ega aednik ka ei käi aias ja ei tee pai igale rohuliblele, vaid ta katkub sealt välja need rohuliblejad, mis seal vaja pole, eks ole. Nii et mõnikord ta võib käituda ka väga niimoodi, noh, jõhkralt sekkuda looduse tegevusse. Aga samas, eks ole, tema lõptulemusena on tema aed viljakandev, tulemustandev ja jäänumuutev.
Nii et tegelikult ikkagi inimesel on ta siis usklik või kristlane või ei ole, tööta peaks tegema ja ma olen nüüd piiblist leidnud paar sellist huvitavat kirjakohta kõigevalt juba kui inimene loodi, siis Jumal pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja aia harimine ja hoidmine, see on töö. Et isegi selles Eedeni aias pidi inimene täitma mingeid ülesandeid, et ei olnud lihtsalt niisi, et ta lesis puu all ja siis viljad, maitsvad viljad kukkusid suhu, et ta pidi seda aeda ise harima ja hoidma.
Teeks ta muruniiti oli?
Võibolla olid seal, ma ei tea, lambad näiteks, kes pügasid muru ilusti ära. Aga Paulus räägib töö tegemisest tegelikult üsna palju ja tõepoolest siin teises Tessaloonika kirjas kolmandas peatükki, siin on lausa piibli uurijad on pannud siia sellise vahe pealkirja käsk töötamiseks. Ja siin ta tõesti ütleb, et kes ei taha töötada, ärgu ka söögu, me kuuleme ju, et mõned teie keskel elavad korratult ja ei tööta, vaid janditavad. Niisuguseid me käsime ja mainitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt töötades sööksid oma leiba. Nii et mina olen aru saanud nii, et see oma leiva söömine, kui sa saad oma kätega midagi teha, et see on tegelikult üsna suur õnnistus. Apostlite tegude 18. peatükis me näeme, et kuidas kirjeldatakse, kuidas Paulus, kellel oleks olnud õigus nii-öelda ainult Jumala sõna kuulutamisest elada. Ta ütleb, et mul on see õigus küll, aga ma teen ta tööd oma kätega, siin on öeldud, mis tööd ta tegi telke ja selle saadud rahaga ta elatas ennast ja seda raha tegelikult jätkust ka. Teistele.
Tegelikult väga huvitav koht just, et tegelikult Paulus oli omaaegs juutide jaoks praktiselt kõige kõrgema võimaliku haridusega. Ta oli
akadeemik.
Ta oli täna võistis Oxfordi või Cambridge'i lõpetanud mees, eks ole. Ja ometigi oli nähes, et tal on võimalus omal sissetulekut kuidagi teisiti saavutada. Ta ei pidanud omal üldse halvaks, et võttis ja õmbles telke, mis oli mis on küll oskustööli saamet, aga siiski ikka mitte, lihtsam amet.
Ja ma ootasin Efeslaste kirjas, kus on juttu seal 4. peatükis, on uus ja vana inimene. Ja siin ta ütleb nii, see 28. salmis, et kes seni varastas, see on siis vana inimene. Vana inimene varastas. Ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Nii et vana inimene üritas elada teiste kulul, aga uus inimene teeb oma kätega tööd. Nii et tegelikult ma näen seda, et kristlane, kui ta on Jumala oma südamesse võtnud, siis teine kord ma olen kuulnud selliseid jutte, et siis peaks nagu ainult Jumala armust elama ja ikka peaks tööd tegema ka ja seda piiber räägib. Aga nüüd, kui me tuleme selle palumise juurde, siis mulle tundub, et on asju, mida me oma kätega ei suuda teha, mida me oma kätega ei suuda muuta. Tõenäoliselt on Jumal andnud meie tegevusele mingid piirid. Need asjad, mida me saame mõjutada, mille nimel me saame töötada, paneme ise kartulid maha, me ise muldame neid, me külmame vilja, me hoolitseme, vajadusel tõrjume putukaid, aga suure tõenäosusega on kas või põllumehe töö juures väga palju asju, mida inimene ei suuda mõjutada absoluutselt. On see siis ilmastik, vihm, kõik sellised asjad, see, kuidas mingid kahjurid, ma ei tea, seal piibli piirkonnas rohutirtsud, meil mingisugused linnud, kes muidu laulavad väga ilusti, aga
kartulimardikad.
Jah, või kartulimardikad, et on asju, mille peale nii-öelda meie hammas ei hakka ja mille osas me saaksime nii-öelda sekkumist paluda Jumalalt. Et me võime, ma ei tea, tööd teha ja vaeva näha aasta aega järjest, aga tõenäoliselt ilmastikku me ei suuda muuta.
Ja samas on ka asjal nagu niisugune positiivne pool, et see on nagu vii ütleb, et üks istutab, teine kastab, aga Jumal on see, kes annab kasvamist, et seemnes on elu ise endas ja me ei saa midagi teha, et seemet kasvama panna peale selle, et me loome talle sobiva keskkonna, kus ta hakkab seda lihtsalt ise tegema. Et me ei saa sikutada, nagu omal ajal Carson käis seda virtsiku kivi iga päev välja kaevamas ja vaatamas, kui palju see kasvanud on vahepeal.
Jah, nii et me peame tegema tööd, tõenäoliselt töö tegemine ei ole alati kõige lõbusam, me peame vaeva nägema, meie töö kannab vilja, aga kindlasti on asju, mille osas me võiksime julgelt Jumala poole pöörduda ja mina leidsin piiblist sellise, esialgu mulle tundub täiesti, see on selline natukene halvamaiguline sõna, aga selline nii-öelda eduteoloogiline kirjakoht, mida Jeesus ise ütleb, et ma ei tea, eduteoloogiast viimase ajal ei ole palju räägitud, siin 90-ndatel räägiti sellest üsna palju, vaieldi selle üle, isegi olen selle teemalisi raamatuid lugenud, nii neid raamatuid, mille on sellised tuntud eduteoloogid kirjutanud, kui ka selliseid, mis on nende vastu kirjutatud, aga kui nüüd seda võtta neutraalselt, seda nii öelda eduteoloogiat, siis eks Jeesus ka natukene eduteoloog oli, võib olla, kui nii see võib nimetada. Mattuse evangeeliumis seitsmendas peatükis ja mis seitsmes salm ütleb, paluge ja teile antakse. Et see on ikkagi, kui nüüd päris tõsiselt järele mõelda, mida see tähendab. See on üks karm eduteoloogia, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Et siin me ei jää mitte ootama seda, et Jumal sekkub, vaid me oleme aktiivsed ja pöördume ise Jumala poole millegi saamiseks. Ja kui siin on öeldud, et paluge ja teile antakse, siis ma arvan, et siin ei ole juttu sellest nii-öelda maailma rahust või millestki väga abstraktsest, vaid see on konkreetselt sinu elu, sinu konkreetseid vaimseid või füüsilisi vajadusi tähistav kirjakoht. Kui sul on midagi vaja, siis Piibel ütleb, et sul on õigus seda Jumalalt paluda ja kõige huvitavam on see, et siin on öeldud teile antakse.
Ja see on ka just see külg, et ega siin ei ole, nagu sa ütlesid eespoolest, see ei ole mitte kvantitatiivne palumine, et kui ma piisavalt kaua seda teen, et siis ma saan. Vaid see on jällegi see osaduse aspekt on siin, et ma pöördun oma taevase isa poole, kes vastab mulle. Et palve, kui selline, või no ütleme palumine siis antud kontekstis, palumine ei ole kunagi monoloogeks ole, vaid see on ja see peaks olema dialoog. Et juhtuks see, nagu Oskar Luts kirjutab, kui meeks iga suves vist, et mõni koputab kogu elu aja ja kui talle siis avatakse, koputatakse talle endale vastu pead ja võetakse majarahu rikkumisest vastutusele. Nii et see ei ole mitte see, et me lihtsalt tuimalt mingisugust tegevust teeme, vaid see eeldab ikkagi just seda suhet oma taevase isaga ja nüüd tulles võibolla niisuguse evangeelse aspekti juurde, see kõik algab sellest, et meil on suhe Kristusega kui oma päästjaga.
Ja siin samas Mattuse evangeeliumis mäe jutluses, siin on tegelikult asjad väga ilusti tasakaalus, et Jeesus ütleb küll, et me võime paluda ja meile antakse, me võime otsida ja me leiame seda, mida meil vaja on, aga ta ütleb ka, et otsige esiti Jumala riiki ja siis on öeldud, et ja seda kõike antakse teile pealegi. Et tõesti Jumal ju teab, mida meil vaja on, et meil on vaja, et meil oleks leib laual, et meil oleks vaja, et riided on seljas. Mõnikord võib juhtuda nii, et Jumal annab sulle midagi sellist, mis sulle tundub, et võibolla ei olegi vaja. Annab midagi sellist, mida sa ei ole küsinudki. Ja alles hiljem tuleb välja, et sul tõepoolest oli seda vaja. Ta toob sinu teele mõne inimese, loob mõne kontakti, tekitab mõne suhte, mida sa ei ole osanudki paluda. Aga kui sul on osadus Jumalaga, siis Jumal võib sellised asju teha. Ja tõesti on öeldud, ja siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakkake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Et ma mõni nädal tagasi käisin ühes koguduses kõnelemas ja peaasjalikult oligi juttu sellest muretsemisest. Ja siin on öeldud, et iga päev muretseb iseenese eest, on öeldud ka seda, et inimene ei saa endale pikkust juurde muretseda, aga kui me mõtleme eestlaste kõnepruugi peale, siis me tõesti muretseme väga palju, me muretseme igasugused asju, me muretseme endale auto, kingad ja kõige kummalisem on see, et noored abielupaarid, kui nad on abielunud, nad muretsevad endale lapsed. Et kas see tõesti on nii murelik, muret tekitav protseduur, et seda peab muretsemiseks nimetama. Inimesed muretsevad riigi pärast, inimesed muretsevad valitsuse pärast. Ja üks proua seal koosolekul tõusis ka püsti ütles, et aga mida ma saan teha, kui ma tõepoolest muretsen Eesti pärast. Ja ma ei tea, kas ma andsin talle õiget nõu, aga ma andsin talle sellist nõu, mida ma olen ise kasutanud, et ma ei räägi mitte muretsemisest, vaid ma räägin näiteks sellisel puhul hoolivusest, et mõtle lihtsalt ja ütle, et ma hoolin Eestist, ma hoolin inimestest, mitte et ma ei muretse nende pärast. Veel on üks väljend, mida me tihti peale kuuleme, inimesed valutavad südant paljud asjade pärast. Jälle valutatakse südant koduma pärast, valutatakse südant oma raha asjade pärast ja kui vaadata haiguste statistikat, siis eks need südamehaigused on Eestis ikkagi täiesti tipus. Me tegelikult verbaalselt nii-öelda valutame südant. Ja ma ei oska öelda, kas see peegeldub tõesti kuidagi meie tervises, aga uuringud näitavad, et paljud haigused on sellised, mis me oleme endale mõelnud ja rääkinud. Nii et Jeesus tegelikult kutsub üles otsima Jumala riiki, pöörduma tema poole, aga mitte muretsema ja mina annaksin siin nõu tõesti ka mitte nii-öelda oma suuga muretseda, mitte südant valutada, vaid pigem võib-olla tänada.
Our Father in heaven, please hear me now, I pray, we need you more than ever in a million different ways.
See on huvitav, et kas mõnes muus keeles on ka üldse niisugused sõnu nagu muretsema või südant valutama mingit asjade pärast, et ma praegu mõtlesin kohe kõigest jõust, aga mul ei tule küll meelde.
Ei tule meelde, keeles, et see on kuidagi eesti keelele omane, et midagi saada, me muretseme.
Jah, või siis on eesti keeles on väga positiivne üle kelle kohta, et on väga tõsine mees. Et nagu see, et keegi naera, et see näitaks, et sinu mingisugust
tõsine töömees,
kvalitatiivset kõrgemat olemist teistest või midagi niisugust. et jah, et oleme natuke võibolla oma sõnad näitavad meie rahva natuke niisugust depressiivsust ilmselt ja miks me olemegi seda soome-ugrilikult depressiivset kangesti siin, et võibolla seda enam peaks just ja. Jumala sõna märkama selle koha pealt.
Ja kui siin öeldakse, et me räägime ju palumisest ja Jumala riigi otsimisest, et siis tõesti, Jumal ütleb, et me võime need asjad, mida meil vaja on, need võivad olla väga konkreetsed asjad. See võib olla mingi väga konkreetne olukord, mille lahendamist me Jumalalt palume, mida me ise ei suuda teha. Kui on põrand pühkimata, siis ma arvan, ei ole väga suurt põhjust minna taha tuppa, laskuda põlvili oma voodi kõrvale ja paluda Jumalalt, et see tuba saaks pühitud. Muidu ma olen selliseid mõnes mõttes anekdootlikke lugusid kuulnud kristlastest üliõpilastest, kellel on vaja olnud näiteks kursuse töö või diplomitöö kirjutada ja kes on nii-öelda usus pöördunud Jumala poole, et Jumal tee nii, et see töö oleks hommikuks tehtud ja siis jätad rahuliku südamega selle Jumala peale, sest tema teeb nagu nii kõik hästi ja hommikul tõused üles padjal, seda diplomitööd ei ole, kaitsmine on ees ja sa oled Jumala peale tuli vihane, et miks Jumal ei teinud seda, mida ma palusin. Et Jumal kindlasti eeldab, et me teeme ära kõik selle, mida meie suudame.
Või siis on seal mõned olnud, kes on täitud oma ostukorvid need kassasse uskudes, et küll Jumal kanna poolt nende
ostukorvis.
Või siis jah, üks väga anekdootlik lugu oli veel sellest tööst vanaproovast, kelle toodi puudekoorem. Ja see kalati uue peale maha, sõideti minema ja proova siis läks tuppe ja poletas, et Jumal tee nii, et need puud oleks hommikuks riidas. Läks hommikul välja vaatama, ei olnud riidas, ütles, et nojah, ma arvasin ju kohe nii.
Jah, et Jumal ikkagi, Jumal ei ole ustav, kui nüüd sellised asju vaadata. Aga me peame teadma, millega me saame ise hakkama ja millega me ise hakkama ei saa. Ja kui on sellised asju, millega me ise hakkama ei saa, siis kindlasti võime Jumala poole pöörduda, aga Jumal ütleb, et otsige esiti Jumala riiki. Et tähtis on see, et me oleme vaimselt Jumalaga osaduses. Ja siis need nii-öelda teisejärgulised asjad, selle nii-öelda füüsilise maailma asjad. Kuskil filmis oli selline lause, mis mulle väga meeldib, et nendel asjadel on kombeks korda saada või paika loksuda. Aga sinu vaimuliku ühenduse Jumalaga suudad sa luua ainult ise Jumala riiki otsides. Ja siin võib nüüd tekida küsimus jällegi, et aga kus see Jumala riik on? Kas see on kuskil kaugel, räägitakse, et see on taevas. Aga taevas on väga kaugel. On ta kilometri või 5 või 10 või 100 kilometri kõrgusel või kaugusel või et kuidas ma siis Jumala riiki otsin, kui ta on nii kaugel. Mis tegelikult Jeesus annab ka väga sellise hea viite, kus kohalt seda Jumala riiki otsida, et ta ei olegi üldsegi väga kaugel. Siin on öeldud niisi, et see on Luuka evangeeliumis 17. peatükis variserid jälle. Nemad tahtsid, et asjad oleksid selged, et kirja tähe järgi kõiks oleks selge. Kui Jeesus räägib Jumala riigist, siis nemad tahtsid öelda, kus kohal on kirjutatud, kus kohal on Jumala riik ja millal ta tuleb. Ja variserid küsisid, millal tuleb Jumala riik ja Jeesus vastas neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt ega öelda enne siin või seal, sest enne Jumala riik on teie seas või vanemast tõlkes on öeldud, et on seest pidi teie sees. See ikkagi viitab inimese südamele. Ma ei pea silmas füüsilises mõttes, vaid inimese sellele vaimsele inimesele. Ja kui seal on Jumala riik olemas, kui ta on seal leitav, siis on ta tegelikult Jumala riigi leidnud. Et seda ei pea kaugelt otsima. Et siin paljudel usunditel on kombeks erinevad palverännakud. Ja selle kirja koha põhjal mina julgen öelda, et ainukene ja kõige tähtsam palverännak, mille inimene peab tegema, on sellesse Jumala riiki, mis on seespidi tema sees, mis on tema südames. Ja kui ta selle on ette võtnud, et siis ei pea ei kuskile Mekasse, ega Roomasse, ega ma ei tea kuhu...
Santiago de Compostelasse.
Jah, või kuskile, kus näiteks on külas parasjagu mõni kuulus evangelist, on see siis, ma ei tea, Pensacolas või Keilas või kus iganes, et et see on see palverännak ja kui see palverännak on tehtud, siis inimene võib, ma usun, julgelt oma probleemidega ka Jumal ette minna.
Ega palverännak paha asi ei ole, täna paljud käivad üks selle pühal maal ja et see on kindlasti tuleb kasuks inimesele, aga noh, jah.
Noh, reisimine on üldse tore asi, aga mina olen käinud Iisraelis ka ja mulle meeldis seal. Mulle meeldisid sealsed söögid. Ma käisin Jeesusega seotud kohtades, paljudes, kohtusin paljude sealsete inimestega, aga Jumal on Eestis täpselt sama lähedal kui Iisraelis. Ta ei ole seal lähemal. Et selles mõttes me peame otsima Jumala riiki enda seest. Aga nüüd üks asi, mida ma olen tähele pannud ja mis minule on väga tihti saanud palumise ja valvetamise juures komistuseks, on see usu küsimus. Mitmes kirjakohas Piiblis on öeldud, et näiteks Markuse 11. peatükis, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Või näiteks Johannes 1. Kirjas 5. peatükis, kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis me teame, et meil on käes need palved, mida me oleme temalt palunud. Ja ütleb, olgu teie usku Jumalas, et kus kohalt ma tean, mida mul on vaja. Ma otsin Jumala riiki. Ma loen piiblit, ma palvetan, mul on osadus Jumalaga, aga on palju selliseid asju, mida ma ei, kuidas öelda, ma ei julge uskuda, ma ei jaksa uskuda, ma usu mõõt on hästi väike. Et kus kohalt see usk võiks tulla?
No kõigelt kirjakond ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldi Jumala sõna kaudu, eks ole. Nii et ja teiseks ütleb Piibel, et meie kõige sees on usu mõõt. Ma tundub, et me kõik oleme sündinud mingisuguse usu mõõduga, nõndale kui me kõik sünnime mingisuguste lihastega. Ja lihtsalt see, eks ole, kui suured su lihased on, sõltub nende kasutamisest, nõnda on ka usuga, usk tuleb kuuldust. Ja võib-olla üks niisugune nüans, mis ma mõtlen ka see, et usk algab ka selles, et me hakkame usust tegema midagi. Et kui Jeesus nägi, et 5000 meest ja Jumal teab, kui palju naisi ja lapsi seal koos olid söömata, siis ta ei eeldanud, et toit kukub taevast lihtsalt alla, vaid ta võttis selle vähese, mis neil seal oli. Hakkas seda kasutama. Ja nüüd tulles tagasi selle proua juurdeks ole, võib-olla oleks ta hakkanud alustanud millegi vähesega, alustanud puurida väiksele ladumisega, oleks kas annud Jumal talle jõudu seda laduda või oleks tulnud, no keegi märganud seda, tulnud talle appi seda tegema või oleks võib-olla mingi 34. variant tekinud sinna juurde. Et keegi selles olukorras kusagil peaks hakkama peale, et seda usku kasvatama hakata, et seda usku vabastama hakata. Ja see vabaneb läbi meie reaalsete usutegude, et me hakkame tegema seda, mida me reaalselt võib-olla tundub, et me seda tegelikult teha ei suuda.
Just, et ma olen ka sellele mõelnud ja hakanud tasapisi aru saama. Esiteks see, et usk tuleb kuuldust või mõni tõlge ütleb, et kuulutusest. Ja see kuulutus ei tähenda alati ju seda, et sa loed endale ette piiblit, vaid minu jaoks paljudel juhtudel on, noh, nii-öelda minu usku kasvatanud see, kui mõni teine inimene, kellel on olnud samasugune probleem, ta räägib, kuidas ta sellest üle sai ja et ta leidis lahenduse. Mm-hmm. Ja viimasel ajal ma olen tähele pannud, et näiteks meie elus, meie pereelus on tihti peale tulnud ette, ütleme, raskeid probleeme, millega me oleme maadelnud, millega me oleme Jumalette läinud, mis on lõpuks lahenenud ja siis üllataval kombel tekib meie ümber inimesi, kellel on samasugused probleemid ja me oleme saanud enda probleemide lahendamisest rääkida, mis on kasvatanud nende inimeste usku. Nii et usk tuleb kuulutusest, usk tuleb nii-öelda tunnistamisest ja tõesti nii-öelda praktika. See kõlab võib olla natukene banaalselt ja jõhkralt, aga Lenin ütles, et praktika on tõe kriteerium ja paljuski me näeme, et kui me ei hakka oma usku praktiseerima, siis me vilju ei lõika. Et me peame tegema selle esimese sammu nii nagu Peetrus kui ta ei oleks paadist välja astunud, siis ta tegelikult ei oleks kogenud neid samme Jeesuse kõrval vee peal kõndides.
Mm-hmm.
Et tõesti see praktika on erakordselt oluline ja tihti peale me kardame võib-olla Jumala poole palves pöörduda, sellepärast me kardame, et äkki ta ei vasta. Aga see on tema probleem, kas ta vastab või vasta. Meile Jumal ütleb, et otsi kesiti Jumala riiki, paluge ja teile antaks, nii et meil on alati õigus Jumala ette minna ja mõelda seda, et äkki Jumal sellega ei saa hakkama. Äkki näiteks, kui mul on sõrmes pisikene haav, äkki Jumal selle parandamisega saab hakkama, kui mul on jube suur hambavalu, äkki Jumal sellega ei saa hakkama. Et tegelikult sellised asju, mida Jumal ei saa teha, ei ole olemas. Küsimus on selles, kas ta peab seda vajalikuks, kas see on oluline, see on tema probleem, aga ei ole tegelikult inimese elus mitte ühtegi asja, millega ei tohiks Jumala ette minna. Et selles mõttes selline väljend, et meil on julgus Jumala ees, et meil on tõesti julgus iga asjaga minna Jumala ette. Ja see on meie vastutus. Aga see, kuidas Jumal neid asju lahendab, see on tema vastutus. Me ei saa seda enda peale võtta, me ei saa hakata tema, kuidas öelda, talle kaasa aitama, tema otsuseid suunama, aga seda, et me oma probleemid tema ette viime, seda me võime alati julgelt teha.
Jah, Pilvis on ka mitu näidet selle kohta, et kuidas kui keegi hakkas Jumalat kaasa aitama, siis sündis sellest rohkem probleeme kui tulu, et siin võib rahulikult lubada Jumalal teha ära oma tööd. Aga meie saateaeg on nüüd hakkanud seekord õppema ja kui Jumal annab elame, vast jätkame selle saadet kunagi jällegi järvises Eesti märka saates. Ja saates olid koos teiega täna Ilmar Tomusk ja Heigo Ausmes. Täname teid kõiki kuulamast ja kohtumiseni taas järgmistes Eesti märka saadetes.
Eestimaa ärka!
Eestimaa ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.